Ještě jednou dobré dopoledne vám všem. V 10 hodin a 7 minut přeje Eva Kadlčáková. Moderátor Marek Eben o jeho cestopisu napsal: jsou knihy, u kterých si říkáte, škoda, že jsem je nečetl dřív. A pak jsou knihy, u kterých si řeknete, ještě, že jsem je nečetl dřív. Kdybych tuhle knížku četl dřív, neválel bych se před pár lety bezstarostně na pláži na Langkawi a byl bych radši doma. Pokud se chystáte hodně cestovat, řekl bych, radši to nečtete. Ale pokud chcete být doma, rozhodně si to přečtěte. Nebudete se nudit a ještě budete rádi, že jste nikam nejeli. Julius Lukeš mladší, autor knihy Exotoulky světem, je tu teď s námi. Dobrý den.
Krásné ráno, děkuji moc za pozvání a přeji dobré ráno všem posluchačům.
My jsme moc rádi, že jste to pozvání přijal. A vrátím se k tomu, co jsem tady před chvílí řekla. Použila jsem slovo cestopis, ale to, co vy jste napsal, jsou možná spíš povídky. A tak se chci zeptat, co jste tady vlastně psal vy a co vám z toho vyšlo?
Já jsem se snažil trošku odlišit od těch klasických cestopisů, protože si teď v poslední době opravdu vychází hodně cestovatelské literatury. Jsou to stovky knih ročně, bych řekl, nebo určitě desítky. A proto další by v nich zapadla a možná, že i tato zapadne, to zhodnotíme až s odstupem několika měsíců. Každopádně jsem vzal trošku jiný přístup a snažil jsem se vybrat opravdu ty nejúdernější, nejdivočejší, nejbizárnější příběhy, které se mi staly na cestách. Snažil jsem se neomáčkovat, nedávat tam zbytečnosti, ale opravdu se soustředit na to gro a každý příběh mít maximálně na 5-6 stránek, aby opravdu nepřestal čtenáře bavit a byl to něco, co možná ještě nikdy neslyšel. Doufám.
Ale ty příběhy lákají čtenáře už svými názvy, pár jich vyberu, třeba Ranní šálek infekce, Pitvání ploštic u Fidela, Rituální pálení krosny na Copacabáně, Kumis, horory a Lenin. O čem tedy píšete? Vybíráte z těch návštěv opravdu jenom jakési perličky?
Přesně tak. I proto jsme se rozhodli, že nebudeme knížku doplňovat fotkami, protože většina z těch příběhů nejde zachytit, jelikož jsou to třeba jenom výběry z dané cesty, třeba den, dva, co se na měsíční cestě staly. Není to popis, byl jsem v Indii a popíšu teď celou Indii, ale je to spíš opravdu nějaký moment, o který jsem se specificky chtěl podělit. A proto jsme i potom knihu doplnili ilustracemi, které jsou takové víc imaginární, vlastně i čtenář si může doplnit trošku to, co z toho příběhu cítí do té ilustrace. A přesně jak říkáte, je to opravdu krátký sketch vždycky z nějaké cesty a ještě je to opravdu výběr z těch výběrů. Takže ze 105 zemí, které jsem navštívil, tak v té knize je 35 příběhů a možná tam máme nějakých 30 zemí. Určitě by byl ještě materiál jiný, ale snažil jsem se pečlivě vybírat, aby to byl i nějaký soubor, ať už jsou to lékařské příběhy, já mám k medicíně blízko jako lékař, takže i jsem se snažil zaměřit třeba na nějaké nemocniční příběhy, nebo kde jsem já onemocněl, potom zase třeba střet s divočinou, tedy s divokými zvířaty, dále potom bizarní země, málo navštěvované, ať už třeba Alžírsko, Bangladeš, Lesoto, Podněstří, místa, kam běžný cestovatel se moc nepodívá, tak třeba i přiblížit tyto země.
A vydal jste si to celé ke 30. narozeninám.
Přesně tak, takový splněný dětský sen.
Jak se to dá všechno stihnout, tak na to se vás určitě budu za chvíli dál ptát, ale teď je čas na písničku, čímž přerušíme na chvíli rozhovor s Juliem Lukešem mladším, ale pak se k němu rádi vrátíme. Rádio našeho kraje hostí Julia Lukeše mladšího, lékaře, vědce, cestovatele a spisovatele, taky dobrodruha, fotografa, publicistu, exota, jak o sobě říká. A je to vlastně slovo, které využil i do titulku své knihy Exotoulky světem. Není to tedy jenom o exotických zemích, ale i o vás.
Přesně tak, to slovo by nemělo evokovat exotické, jak jste zmínil, ale spíše toho exota.
No ale přitom vy jste, jak jsem tady před chvílí vyjmenovala ty nejrůznější vaše zaměření, máte doktorát z molekulární a buněčné biologie, genetiky, virologie, specializujete se na lékařskou leukémii, ale i na oftalmologii, publikujete, přednášíte, takže jste seriózní člověk, že vědec. A zároveň tedy ale cestujete a hodně, píšete a vtipně. A včera, když jsem vám volala a domlouvali jsme si podrobnosti k dnešnímu setkání, tak jste byl zrovna na procházce, možná se synem a s manželkou, takže samozřejmě se nabízí ta otázka, jak jste to v těch 30 letech všechno stihnul?
Měl jsem asi velké štěstí, začal jsem velice brzy s testováním, měl jsem akční rodiče, kteří cestovali po celém světě a vždycky mě vzali sebou a našli způsob, jak mě vytáhnout ze školy, což neuvěřitelně obdivuji, a minimálně měsíc v roce jsme společně cestovali, a takže do 18 let už jsem stihnul procestovat 50 zemí světa. A pak jsem postupně už se stal závislým.
Tu druhou půlku.
A od té doby tu druhou půlku a snažím se přidávat každý rok další země.
Dokonce jsem se dočetla, že se chystáte přidat další stovku. Tak, ale při tom tempu, které jste nasadil už jako miminko, to stihnete za pár let.
Ale teď už je to mnohem těžší. Už jsem si vybral takové ty jednoduché země, Evropa, Asie, a teď už mi vlastně chybí hlavně Afrika, a to je přece jenom trošku oříšek.
A když vy sám máte rodinu a máte své povolání, máte nějaké povinnosti tady, tak to samozřejmě už trošku limituje.
Teď se to stíhá trošku hůř. Já jsem vždycky využíval času třeba mezi určitým životním krokem. Takže po studiu gymnázia jsem si dal několik měsíců pauzu, po studiu medicíny jsem si dal půlroční pauzu, teď po PhD jsem si dal několik měsíců a vyrazil jsem tedy trošku jiným způsobem, méně exotahodným, do Řecka a vzal jsem tedy svého malého prcka a manželku
na pláž
a byli jsme tam několik měsíců, dopisoval jsem tam knihu a byl to zase úplně jiný cestovatel zážitek, ale zamiloval jsem si ho, bylo to úžasné.
Ale tak zase být na pláži v Řecku, byť v Řecku několik měsíců, to je taky vlastně exotický zážitek, protože to se málo komu podaří.
A ještě jsme si vybrali místa opravdu bez turistů v takových malých rybářských vesničkách na Krétě. A bylo to nezapomenutelné a jsem si jistý, že to zopakujem.
Vy jste možná tak trochu, jak říkají moje děti, spídnutej. Tedy zrychlený člověk. COVID vás nezastavil?
COVID mě nezastavil. Během covidu jsem vlastně psal knihu, dodělával jsem PhD, narodil se mi prcek, takže se toho stihlo spousty.
Využil jste to báječně.
Využil jsem to báječně, nemůžu si stěžovat. Nemohlo to takhle, pro mě to nemohlo přijít v lepší chvíli. Zní to možná špatně, ale opravdu mě nějak covid nespomalil. A i potom, jak ta vlna odešla, tak nám umožnilo vycestovat do toho Řecka. Tím pádem já si nemůžu stěžovat.
Říká nám exot, ale v uvozovkách, Julius Lukeš, náš dnešní host. Když jsme před chvílí slyšeli, co všechno náš dnešní host Julius Lukeš mladší stihne, tak je jasné, že asi ve volném čase nevysedává u televize. Ačkoliv v Brazílii jste na hostelu sledovali fotbal. Jak to dopadlo?
Dopadlo to tak velice zajímavě. Spálili jsme ve 2 ráno baťoch na Copacabaně, protože samozřejmě to byl fotbal, který Brazilci vyhráli, myslím, že proti Argentině, takže se oslavovalo. Mě bylo 18 a nějakým nedorozuměním jsem zůstal v Brazílii sám, tedy bez rodičů, bez kamarádů, byl jsem tam sám a byl jsem velice nadšen z této možnosti se projevit v tomto věku a ještě v městě bohů, jak je přezdíváno Rio. A byl to takový divoký hostel, jeden z spoluúčastníků té pitky se rozhodl, že už v Brazílii zůstane navždy, zvedl svůj baťoch a řekl, jdeme ho spálit na Copacabanu. A všichni radostně vykřikli, samozřejmě. A přestali jsme myslet na to, jak nebezpečné Rio je a že o půlnoci už by se opravdu nemělo vycházet. Pobrali jsme dřevo, co jsme našli, a šli jsme na slavnou Copacabanu, udělali jsme velký oheň a spálili jsme jeho baťoch.
Rituálně. No a pojďme tady od toho k historkám, pojďme se podívat blíž do vaší knížky. Já ocituju něco, co mě pobavilo, například tady z Maroka. Po krátkém otestování zjišťujeme, že chlapi umí anglicky jen jedno slovo, humáč. Chvíli trvá, než pochopíme, že zkomolenina vyjadřuje how much, tedy kolik.
Vybrala jste zrovna jediný zájezd, který jsem absolvoval a který jsem do knížky vložil. Ale
a který
je to opravdu
byl tedy organizovaný.
Organizovaný zájezd, ale možná organizovaný není to správné slovo. Byl to zájezd s cestovní společností Prácheň, která je, myslím, že z Písku a už dávno skončila, vlastně po tomhle zájezdu skončila. A bylo to před 15 lety. Za mizivou cenu se jelo až do západní Sahary, tedy až pod Marokem, autobusem z Čech. My jsme přišli, viděli jsme ten autobus, byla to stará karosa bez záchodu, sedělo se ve čtveřicích proti sobě, dnes naprosto nemyslitelné, bez pásu, bez ničeho. A ten autobus se poprvé rozbil v Plzni. Tam ho opravovali několik hodin, tak jsme si řekli, to asi nebude dobré. A opravdu nebylo. Finálně se rozbil v Maroku a tam jsme ho museli nechat, ten autobus. A celá ta skupina s nejstarším účastníkem, 87, myslím, se přepravovala, jelikož ta společnost neměla peníze, aby poslala nějaký náhradní, tak jsme se přepravovali zpátky místní dopravou a bylo to velice panoptické a účastníci zájezdu, jsem to pojmenoval, tento příběh.
A asi to tady nebyl úplně běžný zájezd, naštěstí jste se tady dostali všichni v bezpečí.
Pro mě
domů
to byla velká zábava, jako 15-letého kluka se z ordinárního zájezdu stalo velké dobrodružství.
Přečtu ještě, co mě rozesmutnilo naopak, taky takový kratičký úryvek. A začíná tady. Hubené děti prolézají mezi zbytky vybrakovaných aut a hromadami odpadků. Do očí bijícím kontrastem je opodál stojící nablízkaný Hummer s neprůstřelnými zatmavenými skly a SPZ-kou 5555, patřící nejspíš ruským drogovým dílerům. To je odkud?
Toto je z malé zemičky Guinea-Bissau v západní Africe. Naprosto neturistické místo na indexu kvality života, myslím, že je na 178. místě ze 188 míst, takže opravdu jedno z nejhorších míst, kde se můžete narodit. A ta země vlastně je proslulá tím, že je to místo, kde se drogy z Jižní Ameriky, které přijíždějí na lodích kokain, tak na ostrůvkách v této malé zemi si je překupníci vyměňují a potom přes Sahel se dostávají do Evropy. A jediné, co tam tedy potkáte, jsou chudí lidé, kteří žijí z dolarů nebo méně na den, anebo potom ruští drogoví díleři. Takže je to opravdu, jak jste popsala, velké panoptikum.
Vy jste popsal. A je to tedy asi velký rozdíl sociální mezi tou úplnou chudobou a nadměrným bohatstvím.
Přesně tak. Většinou je tedy vidět ta chudoba, jelikož i se snažíte vyhnout tomu bohatství, kdybyste...
To bohatství je tam nebezpečné.
Přesně tak. My jsme tam jeli i na některé z těch ostrovů, což se tedy nedoporučuje právě z bezpečnostních důvodů, že můžete přijít na nějakou špatnou pláž a může to být
ve
špatnou dobu a vaše poslední návštěva té pláže. Takže i s tímto strachem jsme na ty pláže šli. Naštěstí jsme narazili, říkám naštěstí v uvozovkách, jenom na tu chudobu a ne na ty překupníky drog, ale byl to každopádně velký zážitek.
Jak pracujete s tím strachem? Snažíte se korigovat nějak ty své nápady třeba nebo svých souputníků, či to prostě někdy hodíte za hlavu a jdete do rizika?
Řekl bych, že se to vyvíjí s mým věkem. Čím jsem starší, tím jsem opatrnější. Také nyní s prckem už bych asi se více zamýšlel. Když mi bylo 18, tak jsem do všeho šel po hlavě. Teď do toho jdu taky po hlavě, ale už se snažím zamýšlet nad tím, jaké to bude mít následky a co z toho budu mít.
Říká náš dnešní host Julius Lkeš. Lékař, vědec, dobrodruh, náš dnešní host Julius Lkeš mladší, autor knížky Exotoulky světem, 30 let zážitků ze 100 zemí, je naším dnešním hostem a jak jste slyšeli, ty příběhy jsou skutečně napínavé, takže teď bych se chtěla zeptat, kdy vám šlo o kejhák?
Naštěstí z těch 105 zemí to nebylo často, ale pár případů bylo, asi ten nejvážnější, kdy mě žahla jedovatá medúza, čtyřranka smrtelná, už v tom názvu jejím je jasné, co způsobuje. Přežil jsem tady, takže byl to posilňující zážitek.
Opravdu
nakonec ano.
Zhubnul, co tě nezabije, to tě posílí.
Přesně tak. Zhubnul jsem hodně, byla to velká bolest, ale jsem zpátky a ještě jsem pokračoval potom do Indonésie, co mě žahla.
Vy jste kus chlapa, Julku. Je to tím, že tedy se ten jed měl kam rozložit, nebo jak to, že jste to přežil?
Já si to takhle vysvětluji. Ono mě žahla do nohy, než se ten jed dostal do celého těla, tak se asi malinko ta reakce snížila. Kdyby to bylo třeba malé dítě, nebo by mě žahla blíže k srdci, tak si myslím, že ta reakce by mohla způsobit smrt, což u té čtyřranky bývá i do 2 minut od žahnutí dojde k úmrtí na zástavu srdce, takže často ani ten člověk nedokáže vylézt z vody a padá mrtev. Takže je to celkem nepříjemná záležitost. A i jak jste zmiňovala tu recenzi od Marka Ebena na začátku, tak on tam mě právě žahla na té pláži Lankavy.
Aha.
A on tam strávil dvě dovolené a říkal, kdyby to věděl, tak tam nechodil do vody.
Co jste cítil, když vás žahla? A co se potom dělo s vaším tělem?
Je to opravdu nesmírně velká bolest. Nerodil jsem, takže nedokážu posoudit, jestli porod je horší. Asi je. Každopádně je to popisováno potom na jiných serverech, třeba na škále od 1 do 10 jako 14 to číslo. Takže ti lidé, co to zažili, i někteří věci, kteří studují čtyřhranky, tak to popisují, jako kdybyste si vzali rozžhavenou čepel nože a pomalu si přejížděli po hrudi, že se to malinko začíná blížit tomu. A dokonce jeden vědec, kterého žahla opakovaně, říkal, že kdybyste mu v tu chvíli dali zbraň do ruky, tak by se zastřelil. Takže ta bolest je opravdu veliká.
Něčím jste to redukoval, ten jed? Něčím jste to přebil nebo absolvoval jste nějakou léčbu?
Bohužel to bylo v místě, kde se o nich nemluví, aby se jich turisti nebáli.
Aha.
V Austrálii tam všude máte ocet, abyste mohli tu reakci trošku zpomalit. Tady nic takového nebylo v Malajzii. Naštěstí jsem tam měl kolem sebe kamarády a rodinu, kteří mě rychle odvezli do nemocnice a tam už začala určitá léčba, ale bylo to stále takové, rychle tě vyléčíme a potom odejdi, nic neplať a my tady o tom nechceme mít žádný záznam. A proto jsem se rozhodl, že to pěkně napíšu všude, aby se o tom dozvěděli lidi.
Tak zatím v Čechách, tak uvidíme, kam se ta knížka ještě posune dál.
To by bylo krásné.
Co třeba ztroskotání s dřevěnou bárkou u somálských hranic, tam taky asi šlo o život, nebo ne?
Tam šlo taky o život, to bylo možná naší blbostí, jestli to také řeknu. Půjčili jsme si opravdu bárku dřevěnou bez motoru a plachtili jsme se s ní na severu Keni po několik dní a v jednu chvíli se nám urvalo kormidlo, což je opravdu problém, hlavně ve chvíli, kdy jsou vlny a vy nemůžete slézt dolů a to kormidlo nasadit zpátky a v tu chvíli ta bárka začíná být neovladatelná.
Ano.
A jela si sama, teda sundali jsme samozřejmě jedinou plachtu, co jsme tam měli, ale nemohli jsme ji ovládat a v tu chvíli jsme narazili do útesu, který tam byl a měli jsme teda štěstí v neštěstí, že potom přišel odliv a nepřišla bouře. My jsme tedy mohli vylíst na ten útes, opravit bárku a čekat, než přijde zase příliv druhý den. Ale kdyby v tu chvíli přišly vlny, které přišly o den později, tak by byl trošku problém, jelikož to bylo na širém moři daleko od pobřeží.
Vy jste dítě štěstěny.
Jsem. Já jsem to napsal do knihy, že děkuju své babičce, která se za mě modlí stále.
Tak my děkujeme za další sumu příběhů, dáme si písničku a pak budeme pokračovat. S Juliem Lukešem Mladším, naším dnešním hostem, jsme si před chvílí povídali o jeho zážitcích, kdy mu šlo o život. A teď se dostaneme na jeden, kdy šlo o život někomu jinému. Vidíte.
Když jsme letěli z Kuby, tak se ozvalo takové to slavné z filmu Je na palubě lékař, je na palubě lékař. A já jsem čekal, jelikož jsem ještě nebyl lékař, byl jsem student medicíny ve čtvrtém ročníku, tak jsem si řekl, určitě tady nějaký jiný bude. Čekal jsem a nikdo se neozýval, tak jsem potom tedy vyrazil na pomoc v uvozovkách. Letušky byly nadšeny, když mě viděli, nadšení ztratili, když zjistili, že jsem pouze medic. Každopádně využili tedy mých služeb a pomáhal jsem jednomu Kubánci, který začal vracet krev.
Aha.
Snažil jsem se zjistit, co mu je a po chvíli přišel telefonát od kapitána letadla, který oznámil mi, ať se rozhodnu, jestli to pán přežije až do Moskvy, protože jsme letěli přes oceán, anebo že musí udělat nouzový přistání v New Yorku, že je poslední šance. A říkal, musí se rozhodnout teď, přežije to nebo nepřežije to. Tak jsem se trošku zamyslel a říkám, myslím, že to nepřežije. A v tu chvíli to letadlo začalo klesat. Opravdu to bylo třeba minutu po tom, co jsem mu potvrdil, že nepřežije. Nebyl jsem si jistý diagnózou, každopádně opravdu by umřel, měl hepatitidu C a to krvácení bylo do jícnu, které nejde zastavit vlastně bez chirurgického zákroku, se samo nezastaví, takže on by pomalu vykrvácel za tu cestu.
Mm-hmm. A to bylo taky asi velmi infekční krvácení.
Přesně tak, hlavně ta hepatitida C je infekční a v té době ani neexistoval žádný lék. Teď už na některé ty subtypy se dají vyléčit, takže mě velice překvapilo, že na té palubě neměli téměř nic, když jsem je požádal o roušku, u rukavice, nic takového neměli, fonendoskop mi dali, to bylo všechno. A potom tedy ještě taková jenom zajímavost politická, když jsme přistáli, tak to byl tedy ruský let, který přistál v New Yorku a bylo to v roce 2014, kdy Rusko anektovalo Krym a Spojené státy reagovaly sankcemi na Rusko a vlastně ty letušky se odmítaly bavit s tím americkým personálem, takže já jsem tam nakonec stál a neřešil jsem jenom toho pacienta, ale ještě kolik se natankuje benzínu do letadla a podobné věci, takže to ještě dostalo takový jiný level.
To jsou neuvěřitelné zážitky. Mimochodem tady za to rozhodnutí jste dostal ocenění od rektora Univerzity Karlovy.
To bylo velice příjemné a děkuji ještě jednou. Jmenovala se ta cena za mimořádný čin a díky něj jsem se potom podíval do Tanzánie. Myslím, že mi to zaplatilo ta cena, takže děkuji.
Kdy se stalo vám, že jste se nakazil někde v exotických zemích nějakou infekční chorobou?
Když řeknete infekční, tak to bylo asi v Indii, tam se to stane podle mě většině lidí. My jsme tedy dostali takovou silnější infekci díky tomu, že jsme se nechtíc napili z Gangy, která je opravdu, opravdu špinavá, protože jsme u ní pili čaj a ta paní potom jsme viděli, jak ty hrníčky vymývá v té řece, vedle toho plavala mrtvola a já jsem se jenom podíval takhle dolů a říkám a je. A za 8 hodin přišly příznaky a velká, velká střevní infekce.
A u té to skončilo?
U té to skončilo. Ještě vši jsme si tam přivezli z Indie teda.
Tak to se vám může stát i tady na základní škole.
Tak.
A co horečka dengue? Jak ta vypadá?
Horečka dengue, tak je to není příjemný zážitek. Jak už to napovídá název, jsou to horečky docela silné. A já jsem je tedy dostal na Vánoce přímo, kde jsem s svojí přítelkyní, teď už manželkou Verčou, jsme byli na Filipínách, takový krásný ostrůvek jsme si našli na ty Vánoce. A místo toho, aby jsme si ho společně užívali, tak já jsem tam byl spocen někde v bungalu, jsem tam ležel a ona mi tam nosila kokosáky a polívku a byl to nakonec také příjemný zážitek, jelikož za týden už jsem byl v pořádku, mohl jsem pokračovat na Sri Lanku.
Vy jste ale odborník, jste virolog. Jste připravenější na takové situace? Necháváte se očkovat, než jedete do cizích zemí a podobně?
Asi bych měl být, ale ne vždy jsem. Třeba jeden příklad je se vzteklinou. Nejsem očkován, nebo nikdy jsem nebyl na vzteklinu a stalo se mi, že jsem měl kontakt takto v Tajsku, kde mi vlastně pokousala kočka a já jsem to tak trošku nechal být a řekl jsem si, budu riskovat, což byla velká blbost, protože vzteklina je smrtelná, pokud ji opravdu chytíte, tak na 100% umřete, ještě se z toho nikdo nevyhrabal a já bych musel přerušit celou svou cestu, to bylo na začátku a musel bych se začít nechat dávat jednotlivé vakcíny, které jsou potom ty postprofilakční a jsou v určitém regimentu po 10 dnech, po 5 a takhle. No a po měsíci, co jsem se vrátil, jsem začal mít takové příznaky neurologické a na Bulovce mě rychle hospitalizovali s podezřením na vzteklinu a bylo to docela strašidelné. Naštěstí tedy jsem vzteklinu nedostal, ale doporučuji očkovat se dopředu.
Ukázalo se, že to bylo něco jiného. Taky jste očkoval psy v Keni proti vzteklině, že?
Přesně tak, to jsem se...
To pořád ještě bez toho očkování.
Ano, ano. To bylo přesně k zabránění k tomu, aby se vzteklina šířila v Africe, tak jsem měl to štěstí, že mě veterináři bez hranic vzali sebou právě do severní Keni, do míst, kam se normální člověk nedostane, do opravdu odlehlých vesnic a tam jsme jim očkovali psy proti vzteklině a byl to velice autentický zážitek.
Poslední kousíček z dnešního setkání s hostem Juliem Lukešem mladším, lékařem, vědcem, cestovatelem, spisovatelem a tak dále je před námi. Takže u toho spisovatel, u té charakteristiky bych teď zůstala. Pojďme říct našim posluchačům ještě něco málo o té knížce, tak jak si organizačně. Jmenuje se Exotoulky světem, 30 let zážitků ze 100 zemí, kde je k dostání?
Měla by být k dostání ve všech knihkupectvích a také na internetu v online nákupech a nebo také na mém webu www.juliuslukesbeztohož.cz. Tam je také ukázka a najdete tam jednotlivé recenze nejenom od Marka Ebena, ale ještě Jakuba Santo, Kláry Kolouchové, Jirky Kolbaby, Marka Váchy, Daniela Stacha pro Budějčáky.
Mm-hmm. No a když jste zmínil ten internet, tak jsem si všimla, že v té knížce jsou i jakési kódované odkazy na nějakou online hru. Vaši.
Přidali jsme tam
takový kvíz.
Takový kvíz, Digitoolky se to jmenuje, a můžete si naskenovat právě daný kód a ještě se objeví nějaká vtipná, tentokrát fotka, ne ilustrace, a pokud zodpovíte správně otázky, tak můžete vyhrát ceny jako knížky a podobně.
A vy jinak tedy taky fotíte?
Já také fotím právě na mém webu. Pokud byste měli zájem, tak se můžete podívat na mé fotky. Každopádně nejsem nějaký profesionál a zdálo se mi, že do této knihy by se více hodily ilustrace, a opravdu to byla vynikající volba. A děkuji Budějčačce Kristýně Šamonové, mé veliké kamarádce, že to nádherně zilustrovala linoritem. Tím se to také liší od jiných kreseb. Není to děláno na internetu, ale je to opravdu zrcadlová kresba, která je vyryta do lina a následně překlopena, takže každá ta kresba jí zabrala několik hodin.
Dobře. No a vy si kromě toho taky povídáte se svými čtenáři a jednu takovou besedu máte před sebou už dnes, tak ještě pozvání na závěr.
Děkuji. Dnes od 6 hodin v kavárně Měsíc ve dne budu povídat o cestování a potom bude i nějaké čtení.
Budete taky něco promítat z těch fotek?
Z fotek ne, ale pokud to poslouchají nějací Pražáci, tak v úterý budu mít velkou přednášku v kinu Aero, která se bude jmenovat Exotoulky světem.
A tam už ty fotky budou?
Tam to bude celé o fotkách.
Naším dnešním hostem byl Julius Lukeš mladší. Bylo mi velkým potěšením. Děkuju, mějte se hezky a hodně štěstí na vašich cestách.
Děkuju moc, bylo to super.